Vietu lietas muzeju krātuvēs.
Rosīga sabiedriskā darbinieka dzīve Pāvilostā līdz izsūtījumam un cita Pāvilostas apkaimes iedzīvotāja Daļrate izsūtījumā. Liecības par viņu darbiem glabājas Pāvilostas novadpētniecības muzejā. Žaņa Kūdriņa fotogrāfijas un raksti par Pāvilostu un Sakas pagasta zemnieka Mārtiņa Vinklera dzejoļi, kas tapa izsūtījuma laikā Urālu pusē. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne un aicinu jūs turpmākajās 24 minūtēs iepazīt minētos dārgumus.
Par fotogrāfijām, tās, ko jūs šeit redzat, tās, kas mums vēl ir krājumā, mēs varam paldies pateikt Žanim Kūdriņam.
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčānova rāda uz foto, kur redzams ir jauns vīrietis, platu pieri, stingru, apņēmīgu zodu, uzvalkā un tauriņu apkaklu. Šis foto ir tapis pagājušā gadsimta 20. gados, un tas ir Žaņa Kūdriņa portrets. Fotogrāfijas ar viņu pašu ir maz. Toties muzejā ir ļoti daudz fotoattēlu, kur ir iemūžināti Pāvilostas skati un tās iedzīvotāji. Bet neba ar fotogrāfijām vien šis vīrs ir iegājis Pāvilostas vēsturē. Viņš šeit aktīvi darbojās gan kultūras, gan sabiedriskajā dzīvē. Bet iesākums stāstam par Žāni Kūdriņu ir meklējams Novgorodas guberņā, kur 19. Gadsimta otrajā pusē Žaņa vecāki, atsaucoties Krišāņa Valdemāra aicinājumam apgūt latviešiem lētas zemes Krievijā, bija devušies uz turieni.
Ļoti aktīvs, jauns cilvēks, kurš ir dzimis Novgorodas guberņā, tālajā 1893. gadā apmeklē skolu, bet Kūdriņu ģimene grib apgūt vairāk zemes, un viņiem ir zināms, ka Brazīlijā būs tā vairāk tās zemes un varēs kaut ko jaunu iegūt. Un 1906. gadā Kūdriņi aizdodās labākās dzīves meklējumos un izceļos Brazīliju. Ģimene apmetās Nova Odesā, Žanim tajā laikā ir 12-13 gadi. Viņš apgūst portugāļu valodu, apmeklē vietējo skolu, pēc tam viņš tiek iesvētīts Nova Odesas luterāņu draudzē. Apmēram ap 25 gadu vecumā, kad 1918. gada 24. novembrī Brazīlijā viņš nodibina biedrību ar nosaukumu Latviešu tautiskās palīdzības biedrība. Priekš Latvijas atjaunošanas, kas vāca ziedojumus karā izpostītās Latvijas valsts teritorijas atjaunošanai.
Par Brazīlijas laikiem liecina pāris fotogrāfijas. Vienā no tādām ir iemūžināts skats no kādām Brazīļu svinībām, kur fotogrāfam lepni pozē tumsnēji vīri, visiem kuplas ūsas, lakati ap kaklu un platmalis galvā, sievas garām tumšām bizēm un priekšplānā latviešu mūziķu sekstets, uzvalkos tērpti muzikanti.
Ļoti muzikāla ģimene ir bijusi. Gan spēlēts arī uz violi, gan uz gitāru, gan uz mandolīnu un tā tālāk. Un te ir redzām tāda fotogrāfija tieši vēl no Brazīlijas orģināla. Jā.
Te var redzēt, ka te ir latvieši un vietējie iedzīvotāji. Mēs skatāmies uz tumsnējiem vīriem un sievām. Sievas ir, nu es saprotu, nu negluži nu tautas tērpos, bet var redzēt, ka jā, tāds Dienvidu Amerikas tādi akcenti. Un te priekšplānā Latviju muzikanti. Tur ir kontrabasu, mežraks, ģitāra, violi un tā. Un kurš tad ir mums Kūdriņš Žanis?
Kūdriņš ir otrais.
Jā, ar violi?
Ar violi, jā, ar violi. Viņš arī violi spēlējis ir šeit, Pāvilostā, un viņa brālis arī, Teodors, arī ir spēlējis. Šeit laikam Teodors tā neredzams, tā fotogrāfija jau ir senāka nekā 100 gadu, jā, un šāda fotogrāfija tapusi.
Vēl patīk tie latviju muzikanti priekšplānā un tie brazīļi, tur tie kungi ar kausiem, te ir, es nezinu, vai vīna, vai alus,
tekils, varbūt,
vai ar tādi ar plepnumu te pozē, nē, nu es saprotu, tie ir arī tie laiki, kad fotogrāfs, bet tas bija notikums. nu, arī, man liekas, tas unikāls
jā,
foto.
Jā, tas ir unikāls foto.
Kā viņš atgriezās?
Jā, no, tas ir tas interesantākais. Jā. Taisim pirms 100 gadiem, 1924. gadā, 30 gadu vecumā, Žans ar savu ģimeni, māti, māsām un brāļiem atgriežās Latvijā. Žaņa tēvs gan miris bija Brazīlijā, bet ierodoties Latvijā, Žans apprecās ar Pālos meiteni, Lūciju, Alisi, Emīliju, Vilensoni. Un Žaņu un Lūcijas ģimenē piedzīmes dēls Censons un meita Mudīte, Edīte, Austra. Iedomājieties, trīs skaisti vārdi meitai.
Tad sieva vietējā šeit meitene – Lūcija, Alise, Emīlija. Un tad viņiem piedzima dēls, kur nosauca par Censoni. Un meita Mudīte, Edīte, Austra. Dzimusi 1933. gadā.
Jā, diemžēl Mudīte šī gada 8. janvārī aizgāja mužībā. Un viņa arī bija tas cilvēks, kas ļoti daudz stāstīja par savu tēvu savā laikā. Un mēs arī ieguvām šos materiālus, fotogrāfijas, arī to, kad viņš ir bijis izdevējis Brazīlijā izdotā žurnāla Grauds redaktors. Un šeit ir arī šie oriģinālās avīzītes, jā, redzām šeit muzejā izlikts.
Tiešām, Nova Odessa, 31. decembrī 1919. gadā. Latvisks izdevums iznāk divas reizes mēnesī. Sveiciens jaunā gadā Latviju kareiviem. Un tad tur ir dzeja, bet vai to dzeju rakstījis ir viņš vai...
Nē, tur ir skuja rakstījis.
À, mana tēvija, mana ilgu zeme, kad vēl pie tevis es kļūšu, kad es kā pazudis tālu maldījies, atkal pie tevis reiz būšu.
Jā, un viņš ir bijis arī tas burplicis, būtībā tāds ļoti talantīgs cilvēks. Un atbraucot uz Latviju, viņš arī pēc tam tiek tāda interesanta vēstulīte bija, kad viņš raksta uz saviem Brazīlijas draugiem, kur viņš ir ieradies tādā Pālostā. Nav nevienas biedrības, nav pasta, nav satiksmes ar ārienu. Redzu, ka esmu ienācis vēl tumšākā stūrī nekā Brazīlijas džungļos.
To viņš rakstīja pirms 100 gadiem šeit.
Jā, jā. Jā, un cilvēks tiešām tad pieliek lielas pūles, lai Pālostā to visu ieviest. Un to viņš arī izdara. Pirmām kārtām viņš nopērk māju par tēvu atstāto mantojumu, vēlāk šī māja tiek pārdota un pēc tam celta lielāka māja. Tad viņš atvēra fotoateljē un sāk nodarboties ar fotografēšanu. Un tas ir ļoti, ļoti liels ieguldījums, jo kundzēm un kungiem, kuriem ir jau 80 un 90 gadi, ir daudziem mājās saglabājušies viņu fotografētās fotogrāfijas. Tur gan ir redzama arī mūsu krājumā, ir ko meita un arī citi palostnieki atdevuši mums dāvinājuši muzejām. Tā Pālosta sabiedriskā dzīve, kori, skati, kāda Pālosta attēlāt arī šīs smilšainās ielas un tā tālāk. Tā viņš nodibina Latvijas Sarkano krustu biedrības nodaļu Pālostā, brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Tad viņš kļūst pa jaunatvērtās pasta telefonu palīgu nodaļas vadītāju. Bijis arī bibliotekārs, darbojies aizsargu organizācijā. Žans piedalās visos lejaskurzemes dziesmas svētkos, tautas skaitīšanā sakā, dibinājis kori, rīkojas teātra izrādes bērniem un pieaugušiem vietējie iedzīvotāji redzot kūdriņa enerģiju un darbspējas ievēl viņu par Saks pagasta padomes sekretāru. Būtībā neaptverams, kur viņam bija tā enerģija.
Būtu mūsdienas, tas Žanis Kūdriņš kandidētu uz Eiropas parlamentu vēlēšanām šobrīd.
Es domāju, jā, jo viņš arī valodas zināja.
Neraugoties uz Žaņa Kūdriņa vēlmi padarīt Pāvilostas dzīvi krāsaināku un labāku, ne visi vietējie to pieņem. Kā stāsta muzeja vadītāja Irina Kurčānova, tad pāvilostnieki vēl šobaldien kūdri atsaucas uz jauninājumiem, it īpaši, ja pārmaiņas grib veikt ienācēji. Ne konkrēti Žaņa Kūdriņa dēļ, bet arī tāpēc, ka radās nesaprašanās starp citiem pārmaiņu ieviesējiem un to pretiniekiem, savulaik Pāvilosta netika pie pilsētas statusa.
un tas ļoti, ļoti arī Pālos pilsētas status izpaudās. Bija panākts to, ka pirmās brīvvalsts laikā pālosnieki vēlējās šie aktīvie cilvēki, lai Pālostai būtu pilsētas status. Rīgā jau nolemj, bet tālāk tiek dažādi raksti, viens pa otru rakstīti, un tādi nesmukas lietas esot atklājušās, un tā, un tā. Un tos darbsnieks laikam pietrūka spēka, lai novest līdz galam to, lai pilsētas status jau būtu bijis Pālostai pirmās brīvvalsts laikā.
Bet atgriežoties pie Žaņa Kūdriņa dzīves stāsta, viņš turpina aktīvi fotografēt vietējos ļaudis, pēc otrā pasaules kara strādā gan kokzāģētavā, gan par grāmatveti zvejnieku artelī, diriģē paša organizēto kori, iekārto bibliotēku, līdz 1949. Gadā viņu izsūta uz Sibīriju.
Kūdriņš arī ir aiz pārpratuma nokļuvis, diemžēl izsūtījumā 6 gadus pavadījis tur, līdz 1955. Gada 20. Jūlijā viņu atbrīvo, un tur arī noskaidrojās, ka viņš ir citu cilvēku vietā izsūtīts. To stāstīja arī viņa meita. Atgriežās Pālostā, diemžēl pēdējos dzīves gadus viņš pavada Jūrkalnē, jo viņam ir bijusi cita ģimene, arī nodibinājis bijis.
Izsūtījumā,
jā. Nu, tad Pālostā laikam viņam nebija tā labākā vieta, kur atgriezties. Liels postījums bija Kūdriņa veselībai, loģiski pēc šiem gadiem, nu, bet pirms 60 gadiem viņš aizgāja mūžībā.
1964.
Gada. Tieši tagad ir pirms 60 gadiem.
Vietu lietas. Ak, sāpju māt, kad beigsi aust šos slazdus, jo rokas tev jau asins sarkanas. No nopūtām un vaidiem celsies vētra, tā ārdīs slazdus moku perēkļus.
Skaidrā, sīkā rokrakstā dzejas pantos ir lasāma notikumu hronika, pārdomas par dzīvi, atmiņas un ilgas. Šīs rindas atskaņās izsūtījumā ir rakstījis Pāvilostai līdzās esošā Sakas pagasta iedzīvotājs Mārtiņš Vinklers. Ja viņa novadnieku iepriekš minēto Žani Kūdriņu izsūtīja pārpratuma pēc, ko līdzīgu var teikt par Mārtiņu Vinkleru? Varam minēt, kas noteica piespiedu kārtā tapušā dzejnieka likteni, nelāga sakritība vai padomju varai iztapīgs kaimiņš Sakas pagastā. Par Mārtiņu Vinkleru un viņa dzeju Pāvilostas muzeja krājuma telpās stāsta muzeja pedagoģe Ārija Paipa.
Muzeja krājumos mums ir tāds ļoti interesants dzejoļu krājums, kuru muzejam ir nodavusi Agita Pētersone pirms vairākiem gadiem, bet kaut kā tam neizdevās pievērst uzmanību. Un šogad vācot materiālus priekš deportāciju atceras 75. Gada dienas, sīkāk esam pievērsušies arī šim darbam. Dzejoļa autors ir Mārtiņš Vinklers, Kriša dēls, kurš ir dzimis Sakas pagastā, Upenieku mājās, 1909. Gadā. Bija parasts zemnieks, kurš neizcēlās ne ar kādām, nu teiksim, dzejnieka vai rakstnieka spējām, bet viņa dzīvē notika tāds traģisks notikums, ka 1952. Gadā viņš tiek izsūtīts. Un ļoti īpatnējs ir stāsts par to, kā viņš nonāk līdz šim izsūtījumam. Tai laikā Pāvilosta un Saka atrodas Alsungas, jeb kā tautā saka, Alšvangas rajonā. Un cilvēks bija devies uz Alsungu, lai nokārtot kaut kādas, nu kā saka, papīra darīšanas. Nācis mājās, nu gabals ir ap 30 km līdz viņa mājām.
A, viņš kājām.
Jā, viņš kājām, prom viņš bija aizgājis kājām. Un apstājies pie viņa pajūgs ar diviem vīriešiem. Cik var noprast, ka šie vīrieši bijuši arī tādi, nu, drusku pazīstami cilvēki. Šie vīrieši braukuši tā kā uz Sakas pusi un aizveduši viņu līdz mājām. Kā izrādās, šie vīrieši bijuši meža brāļi. Un kāds nelabvēls ir paziņojis atbilstošām iestādēm par to, ka Mārtiņš Vinklers ir braucis ar meža brāļiem, tātad biedrojis. Un nepagāja neilgs laiks, kad viņš tiek apcietināts un izsūtīts. Un dokumentos ir rakstīts, ka viņš tiek izsūtīts uz 25 gadiem. Un viņš nonāk tālu, tālu projām no dzimtajām mājām Urālos, Urālu kalnos pie Kamas upes. Un tur viņš arī raksta dzeju.
Tur viņš raksta,
jo viņš nav rakstījis ne pirms tam, ne pēc tam. Šie dzejoļi, kas ir krājumā, ir rakstīti 1954. un 1955. gadā. Te var izsekot pie dzeju skatoties, būtībā, kur viņš ir bijis, datumi, kad viņš ir rakstījis, un daži tādi arī ļoti, ļoti zīmīgi. Dzeja ir sarakstīta burtnīcā, diemžēl muzejā nav oriģināls. Un mēs ļoti, ļoti gribētu, ka mazmeita šo oriģinālu arī nodotu muzejā.
Bet es saprotu, viņi jums ir iedevusi oriģinālu, jūs esat katru
lapu
nokopējuši. Mēs redzam te viņa rokrakstu, to Mārtiņu Vinklēru.
Jā, tas ir viņa rokraksts. Un tai grāmatai priekšā tā tad ir rakstīts, šai grāmatā iesietas dzejas un dziesmas, tās apslāpēt spējīgas sarkanas liesmas, kas viņās uz brīdi vien lūkoties var, tam aiziet tās līdzi uz mūžību ar. Tad šeit ir tie dzejoļi, viņi ir tiešām ļoti dažādas tēmas un atbilstoši cilvēku tā brīža gara stāvoklim. Šeit jūs varat redzēt arī, kurā vietā viņš ir bijis, jo šeit ir dzejoļos minēts tādas apdzīvotas vietas kā Barovska, Gaiva, Stvoras ciems, Kama, Urāli tiek pieminēti pastāvīgi. Šeit ir arī gads, datums, mēnesis, kad viņš to ir sarakstījis.
54. gada 14. novembrī. Viņam te palika ģimene, es saprotu, sieva, bērni.
Sieva, meita. Un viņš visu laiku tais dzejoļos ir, ka viņš raksta par to, kā viņš tur jūtās, kā viņš ilgojās pēc dzimtenes, pēc ģimenes, pēc saviem mīļajiem.
Es saprotu, ka tā ir tā kā dienas grāmata, bet viņš dzejas rindās to ir rakstījis.
Viņš to ir dzejas rindās, Ne jau katru dienu viņš gluži ir rakstījis, bet visas savas sajūtas, viņš tā praksta. Te būtībā tā doma ir, ka cilvēki ir bijuši spiesti un piespiesti atstāt savu dzimteni, bet arī viņš parāda tādu cerību, ka viņi atgriezīsies.
Neļauji dvēselē sērot šinī tumsībā, draugs. Tici, ka gaisma un ziedi arī mūsu brīvībā saugs. Vai velti sapni tu redzi, ka sarkanais paliks balts un roku sniegs tevim drīzi, kas tagad ir ķēdēs kalts.
Un tad ir tāds ļoti būtisks, varbūt 1954. gada 31. decembris. Vecgada vakars, dzejolis saucās lūkšana.
Es vecam gadam pateicos par dzīvību un maizīti, ko devis viņš man žēlīgi, gan brīvestību liekdams man. Ak, vai cik žēl, ka mājās neesmu es vēl. Nu, jauno gadu gaidu es, un svēti gribu izlūkties no viņa žēlstību to, lai brīvību viņš dāvā man. Ak, vai cik žēl, ka mājās neesmu es vēl.
Viņš ir rakstījis arī tā kā, būtībā tā kā dziesmas, tā kā ar tādiem piedziedājumiem. Un šeit ir tā cerība izteikta, ka cerams, ka nākamā gadā viņš būs mājās. Tur atspoguļots.
Ne, cik nežēlīgā veidā cilvēks ir spiests kļūt radošs, vai kā cilvēka daļrada, kā dzimst, kā mēs redzam. Nebūtu viņš izsūtīts.
Viņš nebūtu noteikti rakstījis, jo pēc tam, kad viņš ir atgriezies, viņš nav arī nevienu rindu vairs nav uzrakstījis.
Bet viņš nesūtīja uz mājām šos dzējos, to viņš rakstīja
sūtījis,
tur.
Nē, viņš tur ir rakstījis, viņš neko nav sūtījis. Grēku pasaule, par pasaules cilvēku grēkiem, būtībā, manuprāt, tās ir ļoti tādas dziļi filozofiskas pārdomas.
Tu grēku pasaule, vai tava cilvēce vēl ilgi dzīvot spēs un tavas druvas sēs? Gan kalnos zaļos mešs, pūš pāri dzidris vējš, Gan druvas viļņojas un jūra bangojas, bet daudzi cilvēki tie grēku celtnieki. Tiem ar to nepietiek, kad miers un maize tiek. Tie gudro režīmus un apspiež cilvēkus, tie iesāk cīniņus, tur apkauj cilvēkus.
Tagad skatoties uz karu Ukrainā, tas viss ir tik...
Es šo dzejo lasot, es domāju, nu, tur ir būtībā reāli tas, kas tagad notiek pasaulē. Tad ir atkal tāds tā kā nerātnes, nu viņš, es saprotu tā, ka viņš tajā laikā ir jau tā ziņa pēc Staļina nāves 1955. Gads, kad ir sākušas šīs atbrīvošanas, jā, no izsūtīšanas. Tad viņš arī atcerās, nu, saku Pāvilostu, nu, un te ir tas tāds momentiņš, jā, ka sakā ir tādi bagāti cilvēki, jā, un Pāvilostā tur, jā.
Sakas puiši graudus bēra. Klēti pilniem apcirkņiem, āģgalnieki, stopu mēra, par sešām strimalām. Sakas meičas dzies pirka, tautas tērpus darinās. Āģgalnieces lūpas smērē, puišu durvis virinās. Sakas puišu svētku laikā brūvē miežu alutiņi. Āģgalnieki vienā tvaikā dzerto vēlna brandavīna.
Kas ir āģgalnieki?
Āģgalnieki.
Āģgalnieks.
Āģgalnieks,
jā. Ir Pāvilosta.
Jā. Un šeit ir tāds ļoti būtisks 18. septembris. Tātad 1955. Gada 18. septembris.
18. septembris. Birds saulstaros septembra diena, un pēdējie ziedi vēl plaukst. Šī svētīta diena ir viena. Mums brīvība šodien jau aust. Teic, mājās uz dzimteni brauksim. Nu pienāca gaidītā diena.
Ko jums stāstītā mazmeita? Vai ir ziņas, kad viņš ir atbraucis? Vai viņš ir... Nu jā, nu viņš jau negāja pie kaimiņa skaidroties, ir padomu laiks.
Nu, tur ir tā, ka tā mazmeita būtībā viņa nav arī nosaukusi kaimiņa vārdu. Arī muzejam tas nav zināms. Viņš nav, protams, tajos laikos neviens, nevienam neko nestāstīja. Bija, atbrauca, dzīvoja tālāk. Un piedzīvoja viņš gan mazmeitas, gan arī vecāko mazmazmeitiņu. Jā, kas piedzim 1982. Gadā, un viņš mira 85. Gadā. Jā, tā ka viņš arī savu mazmazmeitiņu ir pieredzējis.
Bet, un neko viņš nav stāstījis meitai pēc tam, es nezinu.
Es domāju, nē, nu, viņš jā. Ir stāstījis, viņš ir stāstījis arī mazmeitai, Agitai Petersonai, bet nu visu to mēs esam sarunājuši, ka viņi to visu to sīkāko informāciju mums vēl nodos. Jā.
Bet nu katrā ziņā te vērtība jau ir, ka ir kopijas no šī rokraksta, no savdabīgās dienas grāmatas.
Jā, tā ir ļoti, jā.
Izskan raidījums par Pāvilostas novadpētniecības muzeja vērtībām, par izsūtījumu laikā tapušiem dzejoļiem, ko rakstīja Sakas pagasta iedzīvotājs Mārtiņš Vinklers, stāstīja muzeja pedagoģe Ārija Paipa, un par aktīvo sabiedrisko darbinieku Žani Kūdriņu stāstīja muzeja vadītāja Irina Kurčānova. Mārtiņa Vinklera dzejoļus lasīja Ģirds Bišs, raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.